10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. jul, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naše današnje gošće su Sandra Buljanović-Simonović i Neva Lukić. Sandra Buljanović-Simonović je prevoditeljka s mađarskog jezika, predana Filološkom fakultetu u Beogradu. Sa njom razgovaramo o savremenoj mađarskoj Edini Svoren, o njenoj knjizi Priče ili pripovedaka Pertu, koje je Helix objavio prošle godine, a druga sagovornica nam je Neva Lukić, zagrebačka istoričarka umetnosti, kustoskinja i autorka koja se oprobala u različitim književnim vrstama, pa ćemo razgovarati o njenoj knjizi Priča, Mora i zaustavljene priče, o knjizi pesama Ježenja i o njenoj drami Peščanik, čiji je koautor beogradski pisac Viktor Radonjić. I danas su u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da pozdravim svoju sagovornicu i gošću danas, Nevu Lukić. Razgovarat ćemo naravno pre svega o njenim beletrističkim knjigama. Dakle, najpre ćemo se dotaći prozne knjige Mora i zaustavljene priče, koje je Treći trg objavio 2018. godine, ali i njene knjige pesama Ježenje, koje je Fraktura objavila prošle godine, kao i drame Peščanik, čiji je koautor Viktor Radonjić. Neva, dobar dan, dobrodošla, drago mi je što si našla malo vremena za ovaj razgovor.
Hvala na pozivu, veoma mi je drago biti ovdje.
Ti si po obrazovanju istoričarka umetnosti, to si magistrirala u Zagrebu, završila si i teoriju moderne i savremene umetnosti u Holandiji, učestvuješ u stvaranju interdisciplinarnih radova koji imaju veze sa filmom, sa književnim performansom, a sad što se tiče književnosti, objavila si 3 knjige pesama, 2 knjige hibridne proze, sad da li su to kratke priče ili proza generalno sve jedno, jednu slikovnicu čak, napisala jednu dramu. Odmah 2 pitanja za tebe. Kako tvoje obrazovanje, s jedne strane to kunsthistorijsko, s druge strane okrenutost ka performativnim praksama utiče na pisanje, a s druge strane, otkud kod tebe potreba da se oprobaš u različitim književnim vrstama koje te uključuju ne samo prozu, poeziju, nego i dramu i slikovnicu?
Dakle, da, ja sam diplomirala povijest umjetnosti i arheologiju i teoriju suvremene i moderne umjetnosti u Leidenu, ali moram napomenuti da se većinom bavim suvremenom umjetnošću. Unutar te suvremene umjetnosti ja vrlo često surađujem sa suvremenim umjetnicima, dakle, većinom radim sa živućim autorima, što jako volim raditi, iako recimo sad zadnja izložba koju sam radila bilo je 90%, ja mislim, preminulih autora i sad kad imaš preminule autore možda nema što je problem, dolaziš u neki konflikt i u komunikaciji, ali s druge strane jako volim raditi sa živućim autorima i mislim da je to nešto što je veoma važno i za moju književnost, taj dijalog koji nastaje među ljudima, među umjetnicima, a i sam dijalog mene u odnosu na umjetničko djelo. Budući da surađujem kao kustosica i kao povjesničarka umjetnosti sa umjetnicima, onda mi nekako prirodno dođe i sa ove književne strane da se ponekad sa različitim vizualnim umjetnicima, odnosno ponekad i plesačima, dakle više nekakav interdisciplinaran pristup, povežem zajedno u neko umjetničko djelo. Dakle, tako sam radila recimo jedan kratak film sa iranskom umjetnicom Sarom Rajai, ali moram priznati, iako me ona uvijek zeza, she always says na engleskom, Nevice, you are a filmmaker, ja ne bih rekla da sam ja filmmaker, jer ja ne znam bez nje napraviti taj kratak film. Dakle, kod mene ipak polazište bila ta neka priča koju sam ja htjela s njom pretvoriti u film. Kako nastaju drama, slikovnica i tako dalje, dakle različite te neke književne forme, ja bih rekla da to u mom slučaju većinom nastaje spontano. Moram priznati da i moje slikovnice nisu baš tipične, jer ja mislim da su one ujedno i za odrasle, dok recimo drama sa koautorom Viktorom Radonjićem je isto nastala nekako spontano iz nekakvog razgovora, onda smo rekli idemo zajedno napisati dramu, budući da je on završio studije dramaturgije. I to mene inače uvijek smeta, jer recimo u Zagrebu, tamo sam ipak najviše išla na ta književna događanja, tamo je dosta odvojeno. Pjesnici dolaze pjesnicima, prozaici dolaze prozaicima na književna čitanja. Rijeđe ćeš vidjeti slikara na, ne znam, izložbi neke konceptualne umjetnosti. Dakle, i unutar same vizualne umjetnosti, odnosno književnosti, sve je to vrlo nekako podvojeno i stavljeno u kutije, dok su meni uvijek bile zanimljive više one avangardne prakse, gdje se to nekako sve prožimalo.
Ja zaista doživljavam kao primjer hibridne proze, nego kao priče makar bile zaustavljene, jer se tu smenjuje i lirska proza, i esejistika, ponegde i poigravanje tom vizualnom poezijom, odnosno grafikom teksta, recimo tekst Univerzum. Reč kuća se ispisuje na različite načine na jednoj stranici, ponegde se deo teksta može shvatiti kao anegdota, negde kao alegorija, jedno kao postmoderna priča u priči i tako dalje. Pa bih se tu pitao, kako vidiš poetički profil ove knjige koja je izvorno objavljena 2016. godine u izdanju Hrvatskog društva pisaca, dve godine kasnije doživjela i svoj engleski prevod, holandsko izdanje, pod nazivom koji je meni možda i zanimljiviji, Endless Endings, dakle, ne baš beskrajni, nego završeci koji nemaju svoj kraj, da tako slobodno prevedem. Kako vidiš poetički profil svoje knjige?
Da, ovo Endless Endings, to je zapravo samo naslov jedne priče iz hrvatske verzije, a onda i samog prijevoda, prebačenu množinu. Dakle, jedna priča se zove Beskrajni kraj i zapravo se dosta priča u toj knjizi bavi i besmrtnošću kao takvom, jezikom, ali ne kroz semantiku, jer kroz semantiku sam se možda više bavila jezikom u nekim svojim drugim knjigama, tipa u knjizi Sjene sjemenki, koja je poezija, nego nekakvom metaforom i personifikacijom jezika koji zapravo postaje živo biće. A sad same te priče da imaju različite forme, to je isto nekako spontano nastajalo. Ja mislim da neke su više bliske nekoj klasičnoj naraciji, a neke su skroz kao neke dugačke pjesme u prozi. Recimo prva priča s kojom počinje knjiga, Ne događaj, koja možda ti onda ne bi niti nazvao pričom. I tako, ima dosta alegorija, ima priča o priči, to je ova priča Tamna strana priče. Glavno dosta su i filozofske i sad kad bi ja možda ih klasificirala, rekla bi da su možda pomalo distopijske, pomalo čak i borhesovske, a neke istina dolaze iz moje neke autobiografije. Recimo dosta tih priča je nastalo u Nizozemskoj, recimo baš ova koju spominješ, Univerzum, to je inspirirano gradom Den Hagom. Jer meni je cijela ta zemlja kao nekakav beskrajan tlocrt u kojem se događa čitav svijet, zato što žive ljudi različitih nacija. I onda zapravo tek kasnije sam čitala Wittgensteina, pa sam skužila da bi možda postojala i neka poveznica sa tim nekim Wittgensteinovskim pristupom, kao jezik koji se otjelovljuje ili ne otjelovljuje i tako dalje. Da, mislim da je knjiga raznovrsna i sad ja ne mogu ući u cipele nekog ko nju čita. Ja ne znam kako to djeluje nekome izvana, ali znam da se neke teme ponavljaju, ali koncept nije tako čvrst kao recimo u Ježenjima, gdje je baš koncept ježenje kao takvo.
Čekaj, ćemo se također dotaći malo kasnije. Ja bih i zbog ilustracije ove knjige i zbog, eto, malo da približimo našim slušalcima kakve su zapravo tvoje priče, odnosno tekstovi, odabrao one koji su možda malo komunikativnije, koji imaju tu distopijsku projekciju, mada bih ja dodao jednu ironijsku crtu u njima. Recimo priča Kružni put. U njoj se, dakle, javlja taj zahtev da posle 25. godine života u jednom neimenovom društvu ljudi ne budu viši od 175 cm, pa se javlja jedan predlog gospodina Gea. Meni je to se učinilo da njegov predlog liči na onaj mehanizam kako, onih kineskih stopala, kako da ona ostanu mala, dakle pomoću nekih stega praktično, da ljudi tokom dela života kada rastu ne prerastu tu pomenutu visinu. Onda jedna priča koja se zove Leci, distopijsko-satirična, gde naratorki se prijateljica, po znaci navoda, izgubi na aerodromu, a zapravo ne, nego bude zadržana zato što je skenirano i pronađeno da ona ima višak tečnosti, odnosno vode u telu, nego što je to, po znacima navoda, dozvoljeno, što postaje problem u tom totalitarnom društvu, odnosno projekcije jednog takvog društva. Opet u jednoj trećoj priči koketira se sa gotskim pričama o duhovima, međutim to je stavljeno u kontekst odnosa oca i sina, gde i sam otac na kraju postaje nekako nevidljivo, odnosno između nevidljivog oca i nekog koja je na pragu svog nestanka. Šta si pokušala u tim pričama, zašto se vezala za distopiju i zašto su one dobile na kraju ovakav izgled?
Pa zadnja priča možda i nije toliko distopijska, ja bih rekla. Ove prve dvije jesu i to mi je uvijek bilo zanimljivo, jer mislim da je Svetlana Tomić, kad je pisala o toj knjizi, spomenula nacizam i koncentracijske logore za ovu prvu priču. Ta priča na neki način dokazuje koliko demokracija može biti susprezajuća. Jer također, većinom nikad nisam voljela u pričama spominjati stvarno mjesto gdje se nešto dešava. Više volim da su univerzalne. Iako sad ovo nešto zadnje što pišem sam baš počela naglašavati mjesto za promjenu malo, ali generalno više volim neki univerzalni pristup. I sad rekla bih da je ta priča isto, dakle Kružni putovi, nastala nadahnuta Nizozemskom također. Jer tamo nekako zbog toga što je sve jednako, čovjek se ne osjeća slobodno. I zapravo tolikih pravila dolaziš do tog nekog totalitarizma. Isto tako je ova priča sa aerodromom. To je nešto što sam primijetila jer sam dosta putovala i onda sam se uvijek osjećala strašno kad bi me stavili onaj body scanner na aerodromu i onda bi mi uvijek rekli no, but we will not see your body. A ja sam si mislila pa nije uopće do toga da me vidiš tijelo, nego čisto je osjećaj vrlo nelagodan. I zapravo se onda nekakvu projekciju zapravo bliske nam sadašnjosti, to možemo povezati možda i sa ovom pandemijom sad koja se dešava, projicirala na taj jedan aerodrom i povezala to zapravo sa birokracijom isto dakako. Jer zapravo u toj priči mi isto zanimala ta moć birokracije. Jer ta moja imaginarna prijateljica postaje letak da bi mogla preći granicu, jer je netko to poštambiljao i rekao ovo je sad tvoja prijateljica jer ona je prevodena da bi prešla granicu, pa ćemo je pretvoriti u letak. I zapravo mislim da moć birokracije doista seže do tud, da birokracija doista ima jaču moć nego priča sama. I od tud dolaze te priče iz te neke frustracije ovog svijeta današnjeg koji je kao suvremen, a zapravo nikad nije bio sterilniji.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Neom Lukić, autorkom iz Zagreba, sa kojom razgovaramo i o njenoj proznoj knjizi More i zaustavljene priče i knjizi pesama Ježenje i drami Pješčanik. Right. Nastavljamo emisiju Oko Balkana sa Nevom Lukić, podom njenih knjiga More iz zaustavljene priče, Ježenje i Pješčanik. Možda je kao jedan generalni utisak dok sam čitao tvoju knjigu, More iz zaustavljene priče je ta jedna atmosfera neobičnosti. One su bez klasičnog zapleta i razrešenja i postoji jedna sklonost ka različitim referencama, erudicijskim, odnosno da dolazi iz više jezika i kultura. Kako ti vidiš, eto, kao autorka, prirodu te neobičnosti, da li tako doživljavaš i zbog čega ta sklonost da ostvare takav efekt?
Sad, to je meni teško ući u to kako te priče djeluju nekom koji ih čita. Ja znam na koji način sam ih ja stvarala, ali mislim da te neke stvari dolaze iz podsvijesti, jer recimo neke teme se vječno ponavljaju u tome što ja pišem. Jezik je jedan od njih, recimo. Onda more, nekako filozofsko pitanje besmrtnosti i vremena. I također citirala bi svog kolegu Igora Rajke, koji je jedan put u nekom intervjuu, ja mislim, rekao: stvarnost je naporna do dosade. Dakle, nekako nikad me nije zanimala baš stvarnostna proza, jer stvarnost imam oko sebe i stvarno zna biti naporna do dosade. I onda nekako pokušavam primijetiti te neke stvari, ono što bi se reklo pjesnici su čuđenje u svijetu. Dakle, neke stvari koje su ti možda pred nosom, ali ne vidiš, i pristupiti pisanju na neki maštoviti način, ali kažem, ne radim ja to s nekom namjerom, meni to nekako tako od uvijek prirodno dolazi, ali opet ne mogu reći da moje priče nemaju uporište u stvarnosti, jer doista imaju. One su poprilično iskustvene.
Sada si pomenula pesnike i čuđenja svetu, evo možemo da pređemo na tvoju knjigu Ježenje, koju sam pomenuo na početku. Fraktura je objavila prošle godine, odnosno Ježenja, u pitanju množina. Knjiga je podeljena na cikluse koji su imenovani tako da sadrže naslovni pojam, ja ću ih navesti: plohe ježenja, trbuh ježenja, glina ježenja, amnezija ježenja, potankosti ježenja, modre ježenja. Tu se nalazi jedna pesma u prozi, jedan crtež, nisi ti njegova autorka. Evo da krenemo od samih ježenja. Za mene i u množini i u jednini to nije ni psihološki ni dramaturški pojam, pa mene uopšte generalno poeziju u tvojoj knjizi najviše bih je povezao sa apstraktnim slikarstvom ili anformelom, odnosno sa jednom vrstom postsimbolističke poezije, gde nas određeni pojmovi vuku da ih tumačimo simbolički, ali zapravo kad krenemo onda se izgubimo u tome kako razumeti njih same, odnosno veze koje uspostavljaju sa drugim slikama i pojmovima u najvećem delu knjige. Kako ti vidiš poetiku ježenja i posebno taj polisemni pojam?
Ja mogu reći šta su za mene ježenja. Ta ježenja, ona već izviru iz moje prijašnje, dakle, prethodne zbirke poezije Sjene sjemenke, gdje sam imala već jednu pjesmu o ježenjima. U razgovoru s jednim kompozitorom i dirigentom, zapravo primarno dirigentom, koji mi je pričao da je on, kad ima koncert u predinfarktnom stanju i da se stalno ježi jer se bavi dakako glazbom, sam se sjetila te svoje pjesme i pomislila sam, pa zašto ne bi napravila cijelu knjigu na tu temu. I sad, ova knjiga, to je jedna mala knjiga koja, ne znam šta ona donosi o ježenju, možda tek 1% od toga šta ježenje sve jest. Ono što mene fascinira kod ježenja je da je ono naše psihološko i emocionalno, povezano je dakle s našim emocijama, i to je ono što nas uzdiže do nekakvih ljudskih bića. A s druge strane, ono nas povezuje sa onim rudimentarnim, dakle ono predstavlja strah u nama, ježimo se kad smo bolesni. Ono je nekakav spoj tog animalnog, duhovnog, ja bih rekla. I ono što mi je prekrasno je da je ježenje neuhvatljivo. Dakle, ne možeš ga zaustaviti. Možeš ga nekad umjetno izazvati, ja sam pokušavala jer sam radila i neke radionice na temu ježenja. Dakle, recimo, možeš ga izazvati ako, ne znam, perom prolaziš po ruci, ali ne možeš učiniti da ono traje koliko ti hoćeš. Dakle, ono donosi jako puno tema i liminalno je. Ono je naša granica između našeg nekog privatnog i javnog, ta koža. I zbog toga mi je tako fascinantna tema, i kad sam radila na toj zbirci sam svako pročitala i neka istraživanja, jer istraživali su i psiholozi i antropolozi ježenja. Postoje i teorije Rudolf Otto, recimo, to je jedan filozof s početka 20. stoljeća, on je smatrao da ježenje ima veze sa onostranim i sa božanskim. I kažem, ja sam tek malo zavirila u to, i pjesme u knjizi su nastale na različite načine. Neke su nastale iz tog tjelesnog, jer ja volim kad je riječ povezana sa tjelesnim. Recimo, ako malo obratiš pažnju na što se ježiš, vidjet ćeš da to nešto što uvijek ima veze sa tvojim emocijama. to mi je fascinantno, dakle, s jedne strane, i s fizičkog, i s tog mentalnog, a ono što je jako važno, i s toga što ti kažu drugi ljudi. Jer znali su mi drugi ljudi nešto ispričat, i onda bi se ja naježila i iz toga bi isto nastala pjesma. Dakle, volim tu poveznicu tjelesnog i verbalnog, jer jezik je verbalan. I to isto, recimo, poezija kad ju čitaš na glas, puno ćeš se više naježiti od poezije koju pročitaš na glas, jer se ježiš i na tu vibraciju.
I dok sam čitao tvoju knjigu, tu se javljaju neki motivi koji možda, da kažem, štrče ili se ponavljaju ili upućuju na neke prethodne tvoje knjige, kao što recimo zemlja ili krik ili semenka koju si pomenula, kuća, ploha, voda, ali neke reference kao što je Horus, egipatski bog, ili Menhir, taj praistorijski obelisk od neotesanog kamena. Tu se postavlja pitanje koji je smisao tih referenci i čemu sklonost ka njima. U drugom delu knjige, bar u dva poglavlja, ima više mimetičkih, dakle prepoznatljivih referenci, ali i ja ti odnos za koji se postavlja pitanje može li se shvatiti u jednom intimnom, odnosno erotskom smislu, a i ti si na kraju navela jedan spisak što umetničkih dela, što, kako sam kažeš, oralne predaje, odnosno razgovora koji si vodila sa nekim ljudima koji su poslužili kao podstrek za tebe da nek pojedine pesme nastanu.
Da, ovo što je na kraju knjige, dakle ta lista, ona sadrži različite filmove, izložbe na kojima sam bila i neke priče ljudi kojih bi srela, odnosno prijatelja i koje bi me fascinirala, i onda sam neke od tih zapisala. To je ta inspiracija. A sad, da, ima dosta izložbi, ima dosta likovnih djela, pa to je možda zato što mi je to i profesija. Nekako uvijek pišem o tim izložbama i krećem se po tim prostorima, onda nekako neminovno da zapravo to utječe na mene. A što se tiče referenci, da, Horus, pa on mi je bio zanimljiv zato što me u toj pjesmi ta ptica i krila, i onda sam se i nešto božansko, i onda sam se sjetila njega, jer njega se prikazuje sa glavom sokola. Dakle, on mi je nekako odgovarao za to što sam htjela reći. Horus, te točkice na našoj koži, naše su glave zakopane u glinu, naše su glave u poraznoj zemlji. Nije li mi ona jučer rekla da postoje 4 osnovne boje gline i naših obraza? Te točkice na našoj koži, te točkice naših glava, na ulici, svi dio smo istoga vala. Mi, jata ptica na našim rukama, mi, jato ptica krila Horusa. A kad djeca jednom odluče, povući se u majčine utrobe, koža će mu postati bonaca. Dakle, ova pjesma je zapravo nastala na izložbi u Y muzeju u Amsterdamu, poznatog vizualnog umjetnika i animatora iz Južne Afrike, Williama Kentridgea, koji ima specifičan način animacije. Ona se također bavi ježenjima, dakle, te točkice na našoj koži, to se odnosi na naježenu kožu. I sad zapravo ja sam zamislila da su naše glave točkice na koži nekakvog božanskog bića. I da su to zapravo njegova krila. Dakle, i od tud zapravo ta referenca onda i na Horusa.
Pošto ne ovako skačemo sa knjige na knjigu, evo da pomenemo i tvoju, odnosno vašu dramu. Dakle, koju ste napisali zajedno ti i beogradski autor Viktor Radonjić, koji ima dvostruki naziv ili dva oblika naziva, Pješčanik ili Peščanik. Je u zagradi, nije još uvijek objavljena. Jedna njena odlika, namjerna ili hotimična, je bilingvalnost, dva književno standarda srodnog ili istog jezika, različitog naziva, gde dva lika koje se javljaju, ona i on, govore na srpskom i hrvatskom. A drugi odnos je taj odnos intime ili erotski odnos nje koje je iz Zagreba i njega koje je iz Beograda, između kojih postoji i jedna sitna razlika u godinama. Pa te neke, da tako kažem, intimne scene su presečene takozvanim slikama distorzije u kojima prodire jedna stvarnost konflikta lingvističke, srpsko-hrvatske, ali i drugih podela. Pa sad ne možemo sve da podrobno analiziramo, ali bar da se evo dotaknemo, što je bio vaš cilj sa ovom dramom, bilo da u smislu razmatranja srpsko-hrvatskih odnosa kroz jezik, kulturu sećanja i posebno taj intimni odnos dvoje dramskih likova.
Da, kao što sam rekla, ta drama je nastala na jedan spontan način. Zapravo su sekvence pisane odvojeno i onda su spajane. I ono što je njena zanimljivost je možda taj nekakav eksperimentalan pristup, dakle dva autora koji govore srodnim jezicima, koji su nekad bili isti jezik, sad više nisu. I ona propitkuje tu jezičnost na dvije razine. Jedna je ta razina, ovo što si ti rekao, jezik kojim govore sami likovi u njihovom intimnom ljubavnom odnosu, a druga razina su te distorzije gdje se zapravo propitkuje i izbacivanje riječi iz hrvatskog jezika nakon 90-ih. Tu moram spomenuti da taj dio dolazi pomalo iz mojeg autobiografskog, jer sam svojedobno 2018. provela u Beogradu 3 mjeseca jer sam bila na jednom kustovskom programu i onda sam primijetila da neke riječi, budući da sam ja 82. godište, da neke riječi koje su se u Hrvatskoj koristile u mom djetinjstvu se više ne koriste, a ovdje se još uvijek koriste. Tipa kisela voda ili recimo moja ulica koju sam živjela kod dijete se zvala ulica Radivoja Korača, vi ovdje imate ćošak Radivoja Korača i tako dalje. Trg Republike u mom djetinjstvu se zvao Trg Republike. I onda sam se ja zapitala kako se djetinjstvo može uceliti u neprijateljsku zemlju. I onda sam počela istraživati taj puritanizam u hrvatskom jeziku. U tim distorzijama sam jezik počinje igrati u toj drami. A ova druga razina, to je možda više ovo što je Viktor pisao, to je taj jedan klasični dramski narativ, ja bih rekla, jer distorzije su pomalo poetske i pomalo napisane u nekakvom manifestnom diskursu, dok njegov dio je klasično više dramski i u tom njegovom dijelu se više baš propitkuje taj erotski odnos između muškarca i žene.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala tebi na pozivu.
Naša sagovornica bila je Neva Lukić. Mi smo se fokusirali na More izustavljene priče koja je objavljena u Beogradu u Trećem trgu 2018. ali pomenuli smo i knjigu pesama Ježinje, izdanje Frakture iz 2020. odnosno prošle godine i dramu Pješčanik ili Pješčanik koju su zajedno napisali Neva Lukić i Viktor Radonjić.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Les
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslavenskim književnostima. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju gošću, Sandru Buljanović-Simonović, prevoditeljku sa mađarskog jezika, predavača na Filološkom fakultetu u Beogradu. Razgovarat ćemo o knjizi pripovedaka Edine Svoren, savremene mađarske autorke Pertu, koju je Helix iz Smedereva objavio prošle godine. Sandra, na početku, dobar dan, dobrodošla još jednom.
Zdravo Saša, dobar dan i tebi i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Kažem još jednom, imajući u vidu da smo, proverio sam u novembru 2018. razgovarali o još jednoj knjizi priča Edine Svoren, koja je tada objavljena Nema i neka ne bude. Ona je za tu knjigu dobila Europsku nagradu za književnost, to je njena druga knjiga koju je objavila, tada je objavio Sezam Book. A evo sad zanimljivo, vraćamo se korak unazad, ovo je prvenac Edine Svoren Pertu. Eto, malo i da podsjetimo slušalce ili da upoznamo neke od njih sa biografijom ove autorke koja je rođena 1974. godine u Budimpešti i jedna od zanimljivosti vezana za nju da je ona stvari završila muzičku akademiju Franz Liszt u svom rodnom gradu, pa da iz te oblasti ušla u književnost.
Da, kao što si rekao, ona je rođena 74. Budimpešti, završila je Akademiju Franz Liszt i od tada radi kao nastavnik solfeđa u svojoj srednjoj školi, zapravo u srednjoj muzičkoj školi Bela Bartok. Osim muzikom, vrlo aktivno se bavi književnošću i, kako ona kaže, svoja dela redovno objavljuje od 2005. godine. 2010. je objavljena ova zbirka Pertu i to vreme se smatra na najuspešnijim ili najzapaženijim prvencem te godine. Budući da je vrlo popularna i čitana, njene dela se izdaju ponovo, tako da je i sam Pertu izdat ponovo 2017. dok je zbirka Nema i neka ne bude prvi put izdata 2012. pa potom 2021. U 2015. dobila nagradu za Evropsku nagradu za književnost. Onda, recimo, nakon toga su usledile još tri zbirke. Azor Saglegio Huhera, čitam na mađarskom, pošto nisu još prevedene. Otprilike neki naslov bi bio Najbolji dželat u zemlji, ponovo izdata nekoliko godina kasnije. Zatim 2018. zbirka Verše i, što bi bilo, Moje pesme. I sada, baš nedavno, pre možda mesec dana, je izašla zbirka Munda toka čudalko zašul, rečenice o začuđenosti, o čuđenju, i vidim po kritikama da je takođe izazvala opet veliko interesovanje. Edina Svoren je dobitnica zaista brojnih nagrada i priznanja i u samoj Mađarskoj. To su zaista eminentne nagrade Attila Jožef, Mikloš Mesej, Ortisius, Libri nagrada za zbirku godine, književna stipendija Žigmund Moritz. Za zbirku Ninčeš, ne išleđeš, nema i neka ne bude je 2015. Kao što smo rekli, dobila nagradu za književnost i to je izazvalo da ta zbirka bude do sada prevedena na albanski, bugarski, engleski, holandski, hrvatski, italijanski, makedonski, nemački, poljski, eto, srpski i još neke jezike.
A sad, na osnovu onoga što si rekla, jasno je koliko je uticaj na ta nagrada, odnosno koliko prevoda na nove strane jezike donosi. Zanimljivo da, to nisam znao, da je, dakle, sama Edina radila na svojim knjigama, na svojim ranim radovima, tako da je u stvari ovo druga verzija koja se prevodi, no svakako nama kojima su poznate prve dve njene knjige, dakle Nema i neka ne bude, odnosno Pertu, navodi nas da ih uporedimo, odnosno šta su njihove osnovne karakteristike, i meni se čini da bi to, kao što i stoji u naslovu posljednje knjige, to neobično, začudno, ono što rađa čuđenje kod čitaoca, bila ta crvena nit ili zajednička tačka kao odlika neke modernističke poetike, gde je više od sadržaja ili zapleta bitnija ta pripovedna forma, odnosno neka vrsta oneobičavanja naracije. Tu su rečenice često ili nepovezane ili nejasno povezane, zahtevaju od čitaoca neku aktivnu participaciju da na neki način i dopuni ono što čita. Mesto i vreme radnje su ili redukovani, ponekad se i ne pominju, identiteti likova su zamagljeni, iako je jasno da u svim pričama dominira taj porodični kontekst. Sad sam ja naveo neke od odlika, ali evo kako ti vidiš vezu između ove dve knjige, odnosno koje su, eto, za tebe neke dominantne odlike načina pisanja u tim ranim radovima, odnosno sad pomalo i obnovljenim i korigovanim radovima Edine Svoren.
kao što si sam rekao, porodični kontekst je i dalje ovaj dominantan, s tim što to nije ona porodica nije uvek ona porodica u onom klasičnom smislu mama, tata, sin i ćerka, nego su tu vrlo često i članovi neke šire porodice, onda javljaju se deca iz ranijih nekih veza i brakova, supružnici, partneri bivši i uopšte neki, da kažem, srodnici, dakle najbolje prijateljice, komšije, poslodavci i tako. Dakle, opet, ali zaista uža zajednica. Sad, meni se zapravo i pošto sam prevodila obe zbirke, pošto sam ih prevodila u relativno kratkom vremenskom roku, meni se zapravo bliše, treba mi vremena da se setim koja pripovetka se u kojoj zbirci uopšte nalazi. Toliko su mi, da kažem, to priče o tim ljudima koje smo i o tim odnosima koje smo spomenuli. Prostor jeste nekako zamagljen, mada je i dalje u svim, eto i onima koji sam pročitala zbirkama, to je ipak Mađarska, odnosno mesto gde Mađari žive ili gde se kreću. Mađarska, pa onda teritorije koje su ostale izvan granica Mađarske nakon 1920. Ali gde Mađari žive, to je Erdelj u Rumuniji, odnosno ono što mi zovemo Transilvanija, zatim ono što mi zovu Felvidek, gornja zemlja, to su teritorije Slovačke i mesto gde je tradicionalno se odlazi da se radi, a to je Nemačka. I imamo ovde u ovom slučaju i Dansku. Sad, svakako bi trebalo autorku pitati šta ju je inspirisalo, međutim iz nekih razgovora ja znam da je ona na poziv upravo te dijaspore. U Danskoj postoji jedna novija dijaspora u odnosu na ovu tradicionalnu iz Nemačke. Na njihov poziv je bila i predstavljala svoje dela, pa pretpostavljam stvarno da je to bio način. A drugo zanimljivost, ono što je opet potpuno se javlja u svim pripovetkama, to je zaista kako kažeš, neki zamagljeni likovi, gotovo da nema imena. Ja sad uopšte ne mogu se setiti da li je neko imenovan imenom ili prezimenom, valjda da, eventualno nadimci i ti neki odnosi za nazivi za imenovanje tih srodnika, znači svojite, kako bismo mi rekli. Da, jedino što je u meni ono što vezuje za taj prostor Mađarske, opet tu nisu neki gradovi, nije Budimpešta, nisu veliki gradovi, nego ono čime se vezuje za taj prostor, to su neke kulturne realije. To me onda i navelo da se malo podrobnije pozabavim mogućnostima da se ti elementi prevedu i prenesu u neki strani jezik ili strani kontekst.
Ja bih se zadržao baš na pripovedci koju je dala i naslov knjezi Pertu. Naravno, kao što smo rekli, forma je u prvom planu, da su tu najčešće rečenice koje počinju sa neka, dakle imaju tu nekakvu željenu optativnu formu, kao da ih je napisao neki reditelj koji raspoređuje stvari, odnosno situacije, odnosno govori šta treba da se desi, neka ovo, neka ono, vezano za te likove. Tu je porodica u kojoj se javljaju mamica i tatica, tako su imenovani ti likovi koji su u stvari roditelji ćerke koja je sa svojom bebom zapravo došla kod njih i kad se malo razaberemo u toj priči shvatamo da je u pitanju novogodišnji kontekst, na doček nove godine, da je ćerka tu sama bez partnera ili muža s kojim razgovara telefonom i tako dalje. Međutim, to je situacija, kažem, koju mi kasnije sklapamo. Bitan je, dakle, taj postupak. Meni je uvek pitanje bilo dok sam čitao njene priče, zašto zapravo te mnoge podatke o svojim likovima ona ne pominje, ne koristi, odnosno drži ih u drugom planu, da li baš zato da stvori tu atmosferu neodređenosti ili iz nekog drugog razloga?
Da krenem onda možda da pojasnim taj naslov koji je tebi je to ostao, koji će možda i mnogim čitaocima ostati nejasan. Naslov je zapravo mađarski, odnosno u mađarskom jeziku i u mađarskoj kulturi se koristi kao izraz kada želimo sa nekim da pređemo, da budemo na tinak. Nakon persiranja. I sad, pošto sam ja bilingval, u mojoj porodici ima i Mađara i oni koji govore srpski, hrvatski, tako, ja sam navikla da je to kada kao žele nekom da kažu da pređemo na ti ili da budemo na ti, da kažu hajde da popijemo za Pertu. Tako da sam ja to automatski prevela sa Pertu i videla u tekstu se negde da gotovo pred kraj kaže vreme je da budemo na ti ili možemo da budemo na ti i oni zaista i popiju tu šampanjac, valjda pošto je nova godina. Posle kad sam se vraćala na čitanje, onda sam kao da li je to, da li da ostavim to tako, provjeravala sam kod Ivana Kleina u rečniku stranih reči, stoji zaista per tu, na ti, biti sa nekim ili oslovljavati nekoga na ti. Razmišljala sam da li da stavim to opisno, mada ja volim, nekako više volim da se držim toga da barem, odnosno da naslovi maksimalno ostanu bliski ili ako ne, da se poklapaju sa izvorom, pogotovo naslovi čitave zbirke.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sandrom Buljanović-Simonović o knjizi pripovedaka Edine Svoren Pertu.
Da li privreda strepi od ćirilice? U pogledu naziva preduzeća pitamo se kako stojimo sa ćirilicom, kako sa latinicom. O tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika profesor dr. Sreto Tanasić, izvršni direktor kreativnog centra Dejan Begović i direktorka kuće Hera Edu Zorica Stablović-Bulajić.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, sa Sandrom Buljanović-Simonović o mađarskoj autorki Edini Svoren, odnosno njenoj knjizi pripovedaka Pertu, koju je Helix objavio prošle godine. Meni isto zanimljivo u ovoj knjizi priča Pertu, Edina Svoren, pored stvaranja atmosfere neobičnog, neobičajenog i neki povremeni erotski motive koji su izbijali, bilo se dešavaju unutar porodice ili u tom slučajnom poznanstvu ili kontaktu nepoznatih likova, da taj posebno dodir od pozadi koji se javlja na više mesta kao neka vrsta nečeg neočekivanog, što naratorka ne očekuje, ali što se najčešće i ne razvija u neki dodatni odnos između nje i tog nekog lika. Opet izdvojio bih, za mene bilo najuspelije ili je bar semantički najstabilnija priča Sahrana, zbog toga što na jedan zanimljiv, ironijski, možda i humoran način iznosi nešto što su unutar familijarne pakosti, tako bih rekao, i malograđansko licemerje koje se ispoljavaju tokom sahrane naratorkine bake, a toj sahrani prisustvuje i šira familije. Pa na fonu toga, eto, te pitam i kao prevoditeljku i kao čitateljku ove knjige, koliko ih treba razumeti ili koliko su na tebe delovale i kao komički ili ironijski ove priče, kako ti razumeš ovu usputnu erotiku koja se javlja i jedno trik pitanje koju bi ti priču izdvojila kao najuspeliju ili koju ti je najviše onako čitalački legla.
Sad kad sam vrtela zbirku ponovo pripremajući se za ovaj razgovor, vidim da sam ja u priči Sahrana zapravo podvukla najviše nekako nekih mudrosti i zapravo, a i dok sam je čitala i dok sam je prevodila, meni je to bilo kao prozna verzija Žališćene porodice. I verujem da se svako našo na žalost ili na sreću, ne znam, da barem na jednoj takvoj sahrani, da postavno može da se poistoveti sa tim likovima. Jedina možda razlika odnosno na našu žalošćenu porodicu je da nema neke imovine, ne spominje se imovina, nego zaista samo ti nakaradni porodični odnosi. E sad, dok sam i radila i čitala neke kritike, sve vreme mi je bilo ono što je zapravo i moja draga koleginica, prijateljica Viktorija Radić rekla kao nođon komor, kao vrlo su mračne. A onda, evo sad sa dve godine distance, realnost je postala toliko mračna da ih sada doživljavam, zaista kako ti kažeš, kao, više kao neke komične situacije, kao lakše ako se na tome završava na tim nekim malim porodičnim trzavicama ili nesuglasicama. Što se tiče te neke skrivene erotike, mislim da to možda progovara jedan introvert iz autorke i da tako doživljava svako tapšanje po ramenu ili...
Da.
To inače, samo da sam kažem, zanimljivo je da je posljednja rečenica pripovetke sahrana stoji na koricama ovog novog izdanja. To baš kad je kolega potapšao po ramenu i pratio ju i se kao ono, je rekla kao dobro sam, mada kao osjetila sam kao da lažem nešto tako, sad parafraziram nije.
I Sandra, bih na kraju pomenuo ono što je važno za sam prevodilački proces, za vas prevodioce, generalno, dakle, ta mogućnost da se boravi kao što postoji ovde, dakle, ta kuća za prevodioce na Balaton, ono koje si ti boravila više puta, koliko je ova vrsta podrške važna vam prevodiocima tokom rada na knjizi, ako bi preporučila neko novo ime ili knjigu našim izdavačima, iako se pristojan broj knjiga prevodi sa mađarskog, to i dalje ne može se govoriti da ih je previše.
Da, mislim da možemo i biti zadovoljni broju knjiga koji se objave svake godine sa mađarskog i tu zaista moramo pomenuti projekte poput Kreativne Evrope, a i podršku koju država Mađarska kroz razne projekte daje svim prevodiocima sopstvene književnosti, znači književnosti nastale na mađarskom jeziku. Srcu meni najbliže, naravno, taj boravak rezidencijalni u kući prevodilaca u gradu Balatonfjordu. Na Balatonu za to je potrebno da imate ugovor sa izdavačem u vašoj zemlji ili, da kažem, na vašem jeziku. Ne ulaze u to koje je delo i možete boraviti od nedelju dana, od jedne do osam nedelja u kontinuitetu uz stipendiju, kažem, stipendirani je boravak i uživati u svim povlasticama i u svim pogodnostima jedne vile iz 19. veka koju je pisac Gabor Liptak ostavio kao zadužbinu ovoj državi sa namerom da to bude, kako oni ga zovu, Olkut u Hastu, bi bila neka kao stvaralačka kuća, znači nešto gde se negde stvara i dugo je stajala, nažalost, zapuštena. Onda su je 99. Obnovili potpuno, zapravo restaurirali. Da ima sve pogodnosti savremenog sveta, tipa brz internet i to, a da izgleda onako kako izgledala kada je izgrađena u 19. veku. Dobijete svoju sobu sa kupatilom i delite prostorije prelepe, dakle jednu veoma opremljenu biblioteku u kojoj imate priručnike, dakle jednojezične rečnike, knjige iz teorije književnosti, teorije prevođenja, plus za svaki jezik koji god se obreo nekada prevodilac tamo, posebno police sa rečnicima na vaš jezik i na kraju svakog boravka ste upitani a šta je ono što želite da se nabavi ili ponesete pa vam bude refundiran novac. Također Mađarska daje i eto to je što se tiče predloga za ili poziva izdavačima u okviru nekog Petofi Literary Fonda. Stalno su ili barem dva puta godišnje se raspisuje konkurs koji onda skoro kao stalno je otvoren izdavačima, onda zatim za prvi prevod, za prosto nekoliko, za prevod drame, gde se onda kofinansira opet prevod. Sad jedini uslov da ne može biti u okviru drugog nekog projekta kao što je ova prevod Kreativna Evropa. Tako da ja bih eto možda pozvala izdavače da objavljivanje trilogije jeste malo veći ovako, ali barem nisu povezani romani, tako da može i da se objavi barem prvi. Zasebno to je trilogija Oršoje Pentek ili Pentek Oršoja, takođe vrlo mlada i savremena autorka, takođe 1974. godište, ujedno i slikar i fotograf. nagrađivani autor. Ja sam prevela jedan odlomak iz tog romana. Kući prevodilac na Balatonu se svake godine objavljuje jedan prevod, znači jedan odlomak ili pripovetka na razne jezike, pa je ovo bio odlomak koji smo prevodili 2015. godine i tad sam se zaljubila u ta dela. Ono što ću izvesno sigurno raditi, to je također kod izdavačke kuće Helix roman Reke Man Varheđi, koji je 2019. dobila Evropsku nagradu za književnost. Roman se zove Magnetno brdo ili breg, to još nisam sigurna kako će da prevede Magneš Heđ na mađarskom jeziku.
Ako bude breg, znam koja će nam prva asocijacija biti. Sandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što se setiš uvek nas koji prevodimo mađarsku književnost i što zaista mađarsku književnost predstavljaš uvek u najboljem svetlu.
Naša gošća danas bila je Sandra Buljanović-Simonović, a mi smo razgovarali o knjizi pripovedaka Edines Voren-Pertu, koju je Helix iz Smedereva objavio prošle godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 28. jul. Danas ste mogli da čujete naše gošće i sagovornice, Sandru Buljanović-Simonović, prevoditeljku s mađarskog jezika o knjizi pripovedaka Edines Voren, i zagrebačku autorku Nevu Lukić, a današnju emisiju su pripremili kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Yeah.
Rusi